Obbo Jawaar Mahammadii fi kanneen galmee isaaniirratti himataman har'a mana murtii olaanaa kan federaalaatti dhiyaatanii jiru. Dhaddessi kun har'a manni murtii waliigalaarraa falmiin akka gaggeeffamu murtii dabarse ilaalee murtii kennuuf akka ture abukaatoon himatamtootaa dubbatanii jiru. Gabaasa kan Tsahaay Daamxoot ergee kuno.
Obbo Jawaar Mahammad dabalatee namoonni galmee isaanii waawan har'a mana murtii federaalaa lidataa ramaddii tokkoffaa farra shororkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaatti dhiyaatanii jiru. Akka abukaatuun isaanii obbo Kadir Bulloo jedhanitti har'a kan isaan dhiyaataniif waliyyannoo abbaan alangee waliigalaa federaalaa ragooleen golgaa duuba dhaabbatanii akka ragaa bahaniif eegumsi naafa godhamu jedhe irratti manni murtii akka falmi taasisaniif ture jedhan. Obbo Kadir Bulloo abukaatoon himatamtoota kanneen oolmaa daddachaarraa akkasiin ibsaniiru.
Falmiin nu godhaa turre waa sadii irratti hundaa'e. Tokkoffaan seera addunyaa mirga namaatti walitti himanii qaban. Lammaffaa seera heera biyyattii. Sadaffaa seera amma geejjibicha ragootaa godhame jedhame lafti 1999 2023 keessatti hundoofneeti. Akkaataa kanaan seerri addunyaa kan jedhu namni himatame tokkoffaa daddacha ifatti. Falmuu lammaffaa dhimma itti dhiyaate beekuu ragaa dhiyaate ofirraa fakkisuu dhagahuu fi kanaaf kan fakkaatu mirga eegameeti jira. Haa ta'u malee abbaan alangaa magaafi kanarratti kan kaafe tokkoffaa warra shakkame kanaaf eegan ragoota dhiyaate san beekuu yookaan gaafii qaxxaamuraa gaafachuu mirga seerri taa'eef kana abbaan alangaa haala gaafii dhiyeesse sarbaan ta'e fudhataman qabuu kan jedhu kan biraa immoo. Seerumamma abbaan alangaa irratti hundaa'ee dhiyeesse kana yoo ilaallu eegumsi kun godhamuu kan danda'u tokkoffaa waa lamatu guutamuu qaba. Abbaan alangaa ragaa dhukatee namarra geessu kana malee ragaa biraa yoon qabaanne taateeti. Haa ta'u malee ragaa dhiyaate irraa akka hubannetti ragaan jiru abbaan alangaa ragaa 146 dhiyeesseera. Dabalataan immoo ragaa barreeffamaa gara fuula 340 dhiyeessee jira. Kanaafuu dhimmi kun ilaalu. Kana fudhataman qabu kan jiru qaamne dubarratti kan murtii waa lama kufaa godhee takkaatti qofa. Kunis maali? Afaa'iin sababa rakkoo sodaa waan jiruu fi maqaan ragootaa ifa ta'uu qabu kan jiru yoo ta'u kanallee dhaggachaan duratti ifa ta'uu qabu. Garuu gaafa dhaggachaa ifa ta'uu jedhee manni murtii dhaggacha ifa ta'e irratti waa'ee mirga namaatiin dhaggacha ifatti akka laallamu. Seerri kunneen kan sababaanti fudhatama kan qabne sadaffaan immoo.
Obbo Kadir itti dabaluudhaan maamiltoonni isaanii mana murtiitti yaadaa fi gaaffilee garaagaraa isaan kaasan akkanaan ibsanii.
Jalanii yennoon kan dhiyeessan kan yeroo dheeraaf nuwaa kennamu kan jedhudha. Isarratti amma akka ilaalaa jirrutti manni murtii qaamni mootummaa seera kabajaa waan hin jirreef akkuma seera bakka hin jirretti manni murtii kun osoo bilisa illee baasan waan jarri kun hin dhiifneef akka. Yoo dhiyaatte moggaa lamaa moggaa shan akka nu kennamu jenna barreeffamaan dhiyeessan sababni isaallee waa afur kaasanii jiranii tokkoffaa waa'ee kolleejii gammachuu warra yuunivarsiitii Jimmaa warra jiran warra ammoo manni murtii waliigala Oromiyaa warra kennisaafaa laajara kanniinfaa ajaja mana murtii malee yeroo ammaa qabaniitti. Seeraan as hidhamanii taa'aa jiru. Kanaafuu seerri kabaja waan hin jirreef manni murtii kun dirree kabajaati malee dirree salphinaati waan hin qabneef manni murtii kan kabaja isaallee balleessu waan hin qabneef dhiyaachuu hin qabnu kan jedhu yoo ta'e nama afaanii yoo dubbatan yoo dirqamneet kan dhiyaannu taate malee mana murtii abbaatti seeratti hin dhiyaannu kan jiru gaafanii turanii.
Yaadaaf gaaffilee himatamtoonni kaasan irratti yaada manni murtii kennee fi gama abbaa alangeetiin ka'e irrattis obbo Kadir akka jedhaniiru.
Haa ta'u malee manni murtii kan jedhe akka jechuu hin qabdanne. Nu ka'u kan jedhaa jirru nuu dhaddacha seenna irratti waan nuti ajajne haala kamiinu haala biyyattii kana keessatti baratameen raawwachiisaa jirra. Haa ta'u malee waa'ee dhaddacha biraa ilaalchiseef maalirra akka jiru nuullee ni ilaalu wanti nuullee hin qabne. Kanaafuu taasisuutaniiti akkaataa kana jechuu hin qabdanne kan jedhan yoo kaatan karaa biraatiin ammoo isin qaama siyaasaati. Boru uummata biyya bulchee dhoora falmaa jiru. Kanaa eegateetti ammoo uummata kanaaf fakkii ta'uu qabdanii. Siistama jirullee yookaan haala jirullee ammoo kabajuu qabdan kan jedhu gorsa kennee addatti gaafatu. Afaan alangaa lakkiinu yeroo dheeraa kan gaafanne waggaa lama hin jenneenu yeroo gahaadha jennee haa ta'u malee keessaan gaafatan fudhatamu qabu maalii fi falmii kan hoogganamu gaafii akkaataa seera adabaa akka ajajuu waan ta'eef gaafiin isaanii fudhataman qabu
Mana murti federala lidata ramaddi tokkoffa farasha orkeessummaa fi dhimmoota heera mootummaa galmi obbo Jawaar Mohaammedii fi namoota galmi isaaniitti waamamaniif beellama gaafa waxabajjii 10 bara 2013 tti qabee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.